Todobaadkii hore waxaanu sii deynay warbixin ku saabsanayd wareysi gabar Soomaaliyeed ay siisay telefishinka labaad ee dalka Denmark oo ka hadlaysa ama markaasi hadalhaynka dhalisay dalkaasi iyo wadamada deriska la ah sida Sweden iyo Norway. Gabadhaasi oo sheegtay in aysan afka Danishka waxba ka garanaynin. Gabadhaasi waxay sheegtay in markaasi dalkaasi ay ku noolayd 19 sano. Haddaba waxaa warbaahinta bulshada ka soo dhex muuqday isla gabadhaasi oo la hadlaysa telefishinka raadiyaha dowladda Denmark oo afka Danishka ay ku hadlayso iyadoo sheegtay inaan looga turjumin marka nolol maalmeedkeeda ay ku dhex jirto oo ay ku hadli karto luuqadda. Si aan wareysiyadan iskhilaafsan u ogaano iyo xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense ee dalka Denmark, ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu la xiriiray Cabdirashiid Xaaji Abuukar Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative ee dalkaasi isla markaana ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Odense, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sida uu isagu u arko arrinkaas.
Aad ayaa u mahadsantahay Jaamac. Horta anaga waxaan aad ugu faraxsanahay inaan fursadan ka helno V O A in magaalada Odense oo caasimada saddexaad ee dalka Denmark ee gobolka Fyn. Waxaa jirtay hadda nasiib darro dhacday oo barnaamijkaas gabadha Soomaaliyeed lagaga duubay wareysigaas ay ku hadlaysay af Soomaaliga, isla mar ahaantaasna TV-ga National TV-ga la yiraahdo TV2 uu kasoo gudbiyey wareysi gaaban uu leeyahay ajnabiga, khaasatan Soomaalida dumarkooda qaar baa waxay waddankan degan yihiin ilaa 19 sano luuqadina kuma hadlayaan. Waxayna abuurtay maxaa la yiraahdaa kacdoon badan oo waddanka ka kaco dhinaca siyaasiyiinta iyo xildhibaan markiiba ay soo istaagaan yiraahdaan dadkan hadda intaas san waddanka degan yihiin aan luuqadii ku hadli karin. Marka waa in mataqaanaa aan u adeegsanaa waxyaaba kale oo ay ka mid tahay oo kale dheceer qaataan in ceyrta laga jarto iyo waxyaaba badan oo lamid a.
Laakiin TV kale ayaa soo wada wareysi ka duwan midkaas oo muujinaya in isla gabadhii ay ku hadli karto af Danishka haba hooseeyo, laakiin sidii markii hore loo dhigay aysan ahayn. Marka maxay ku kala duwanaanayaan labada wareysi iyo labada TV?
Horta waxaan aad ugu faraxsanahay fursadan labaad ee ana bulsho Soomaalida yeelatay oo ah in TV-ga kale oo yiraahdo Denmark Radio oo ah TV aad u weyn uu sameynayo barnaamijkiisa la yiraahdo Detector oo ah macnaheedu wuxuu baaraa sheekooyinka ka dhaca alaaba dalkan Denmark. Haday dhacdo oo kale sheeka kamid ah meel kamid ah waddankan, sheekadii ay ka daba tagaan baaritaan ay ku sameeyaan adiga laftiga guriga tajaan oo garankasta, waxay soo ogaanayaan in wixii ay yihiin inta dhabta ah iyo inta aan maaragtay wax lagu daray waxoo dhan. Khamiista ayaanay u badantay inay soo dayaan barnaamijka wareysiga gabadha Iimaan ay la yeesheen. Aniga laftigayga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fiirsado, laakiin waxaan rajaynayaa inuu wax fiican kasoo baxaan, waayo detectorka laftigiisa wuxuu noqon karaa baaritaan inuu sameeyo oo hadhow xitaa aniga nagu soo leexin karo oo dhihi kara Soomaalida weli luuqadda waa ka liitaan, labaduba waa dhici kartaa.
Cabdirashiid, adigu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta tirada yar ee Soomaalida ee sanadkan soo galay golaha deegaanka. Ilaa 7 qof baa la ii sheegay inay waddanka magaalooyin kala duwan ay ka galeen golaha deegaanka. Odense, magaalada saddexaad Soomaaliduna aad ugu badan tahay, ayaad golaha deegaanka gashay. Waa maxay xaaladda Soomaalida Odense, khaasatan haweenka, marka la fiiriyo la qabsashada dalkaasi luqadda iyo shaqooyinka?
Jaamac, horta marka hore waxaa jirtaba siyaasadda Denmark oo adiga markii laga soo bilaabo Soomaalida waddankan Denmark waxay yimaadeen khaasatan magaaladan Odense, xooggoodu wuxuu soo degay 1994-1995. Isla waqtigaasna waxaa jiray kacdoon dhinaca siyaasadda ah oo maaragtay focus lagu saaraya ama aada loo fiirinayay macnaha isdhexgalka bulshada ajnabiga ee ku nool dalkan Denmark. Waxaana badanaa siyaasiyiinta Danishku ay target ka dhigteen in ay mar walba tusaale usoo qaataan Soomaalidu inay yihiin dadka aada ugu liita dhinaca dhexgalka, dhinaca suuqa shaqada, dhinaca waxyaaba badan, dhinacyo badan bay maaragtay sawir negative oo xun ka muujiyaan. Laakiin runtii waa weji kale Soomaalida Denmark degan, haddaan khaasatan kaaga sheego gobolkan Fyn ee Odense, magaalada Odense aan deganahay, waxaa jirta in Soomaalida degan ahayd dadka san kuu sheegay 1994 soo galay, caruurtooda inay yihiin generationka hadda jaamacadaha ka wada baxay, qaarna ay hadda dhammayn rabaan dugsiyada sare. Aada iyo aada ayay Soomaalida tiradooda u fiican tahay. Sanad walba waxaa jirta arday aada u tiro badan oo dugsiyada sare ee Denmark ka qalin jabisa. Marka sawirkan negativeka ee qaldan ee Soomaalida laga muujinayo, anigu waxaan ka qabaa rajo aada u fiican inay mar dhow isbedeli doonto oo waxyaaba badan oo positive ay kasoo bixi doonaan.
Dhinaca kale waxaad tahay xubinta xisbiga alternative ee magaalada Odensa, dowladda deegaankana waa dowladda ugu dhow dadka shacabka, haday ahaan lahayd caawinta shaqooyinka, waxbarashada, la qabsashada dalka. Marka xisbigaaga iyo weliba degmada intee in le'eg ayaad waqti iyo dhaqaale gelisaan inaad arrimahaas ka dhabaysaan oo ay dadku la qabsadaan dalka?
Jaamaca horta waxaan rabay inaan kaloo kaaga soo booday taariikhdeeda. Aniga shaqsi ahaan Cabdirashidan waxaa imid waddankan 1990 Soomaaliya waxaa kasoo tegay waddankoo degan intaan dagaaladii sokeeye ka bilaaban anigoo daadeeda yar. Haddana markaan xasuusto inta waddankan degana waxaan aada uga shaqeyn jiray inaan kasoo qeyb qaata ama gacanka siiyo bulshadeeda Soomaaliyeed in ay mataqaana ay si wanaagsan waddankan ay fursad ugu yeeshaan, weliba khaasatan dhinaca waxbarashada, goobaha shaqada iyo wax lamida. Waxaan ka shaqeynayay intaa xasuusto o dhan xitaa hay-adaha deegaanada gobolkii degmooyinka. Maxaa la yiraahdaa, tan ugu muhiimsan ee ah xisbi aan waa waxa igu dhaliyay siyaasadda in aan ka mid noqdo xisbigan la yiraahdo Alternative. Waa xisbi cusub, magacaba ka fahmi kartaa, oo ah xal Alternative. Macnaha siyaasiyiin badan oo waddankan ayaa waxay ka daaleen in ama dhinaca garabka midig la xigo ama garabka bidix la xigo, waxaana aada loo hilmaamay jiritaankii bini aadamnimada, taas oo keentay macnaha Alternative xisbigan aan ku jira ay ka mid tahay deegaanka hadda aan soo galnay sanadkan. Focuskayguna aan xoogga saaran yahay sida ay dadka minority-ga laga tirada badan yahay oo kale xuquuqdooda inay jiritaankooda iyo wuxuuda dhan waxay xaq u lahaayeen oo dhan ay helaan. Taas ayaa ka mid ah waxyaabaha igu dhaliyay inaan siyaasadda qaybtan aan xubinka noqda xisbiga.
ugu dambeyntii Cabdirashiid, xisbigan Alternative halkee ayuu ka taagan yahay arrintan?
Xisbiga Alternative waxyaabaha kale uu kaga duwan yahay xisbiyada ka jira waddankan Denmark waxaa ka mid a in uu tala ahaan qabo, fikrad ahaanna qabo, in maxaa la yiraha maadaama hadda Soomaalida oo kale, haweenka Soomaaliyeed oo kale target laga dhigtay, ay tahay waxyaabaha ugu hooseeya ee nin siyaasiya uu la soo istaagi karo golaan deegaanada ama macnaha baarlamaanka dalka Denmark. Taa darteed waxay sameeyeen in hadda conference weyn aan qabanayno, xitaa ay cuntada ka dalbadeen gabdho Soomaaliyeed oo magaalada Aarhus, magaalada caasimada labaad ee Denmark, hay-ad cusub, shirkad cusub ay furteen, in seminaarkaas oo ilaa 3,000 qofood ay imaanayaan, cuntadooda ay gabdhaha Soomaaliyeed ka dalbanayaan, fanaaniin Soomaaliyeed ayay dalbadeen. Wax kalena uma sameynayaan, waxay u sameynayaan xisbiga Alternative inay u muujiyaan xisbiyada kale ee jira dalkan ka jira in Soomaalidu ay qayb ku leeyihiin shacabka ku nool dalkan Denmark iyo xuquuqdoodan in la ilaaliyo.